Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM il-qawkom għal program ieħor għas-sitt program fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buhaġer u l-missieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju qed waslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li s-sensiela turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. U kam nistaw noqogħdu nfettqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Ħanibdew bl-ewwel kurzita. Kultant Charles ikonna d-dubju jekk nikdbux li twila jew inkella jekk nikdbux il-IE.
Eħe. Importanti dak li attenti I twila, sewa x'aħna fil-Malti għandna I qasira, right u għandna I twila. Okej? Mbagħad hemm li hija. Li hija biex ngħidlek li mkaxkla. Right, mela hemm differenza bejn twila u mkaxkla. Kif qed nagħmilha jiena ħalli nkunu nistgħu niftehmu. Sewa. Pereżempju jekk jiena ngħidlek kbir, ara hi hija twila. Alright? Imma jekk jiena ngħidlek ktieb hija mkarkra. Dik id-differenza li hemm anke fil-ħoss bejn kbir u ktieb nagħmlu d-distinzjoni. Right, dik hija ħaġa ta' min iżomma f'moħħu. Issa, fil-morfoloġija m'għandux ikonna problemi jiena fil-morfoloġija. Jiġifieri jekk jiena nkunna fil-grammatika Maltija dejna ma toħloqniex problemi jekk nikkiebx I jew ija. Imma kultant kif qed tgħid inti ikun hemm min jgħidlek isma' hemm dieq. Di bħala dwejja. Dik I jew hija.
Tiġi qisek diffikulta anke minħabba l-ħoss.
Eżatt, eżatt. Huwa l-ħoss li dħalna fid-diffikulta. Imma rridu nżommu f'moħħna li fil-ħoss tagħna meta l-ħoss ta' ħ u l-ħoss ta' ë jiġu fl-aħħar bħal triq, fieħ, sieħ, sħieħ. Alright? Dawna ikarkru il-kelma. Il-vokalità qabilhom ikarkruha. Allura m'int inti tara tisma' l-kelma sabiħ, dik li minn flok twila tiġi mkarkra minħabba l-ħoss ta' ħ għax tkarkara. U l-istess bħal triq. Tantu hekk li fl-antik triq kienet tinkiteb li hekk. U allura n-nies jgħidu sabiħ suppost niktibha bli hekk jiena. Le. Minħabba din biex ngħidu hekk mhux regola għax huwa iktar bħala fenomenu dan tal-tleħħin tagħna li l-ħ u l-q fl-aħħar itawlu jew ikarkru anzi aħjar il-vokalità qabilhom sabiħ, sħiħ, għalih, fih, triq, di, ibiħ. Alright, għax anke l-ibiħ għandha żewġ form tarġa'. Ħalliha issa. Imma l-oħrajn bħal sabiħ u triq. Ok? Rridu jinkitbu bli twila, mhux bli eħ. Dik hija importanti li nżommu f'moħħna. Issa jien semmejt ibieħ. U ibieħ. Wieħed irid joqgħod attent għax tista' tkun miktuba I twila jew kella ieħ.
Fil-fatt isek tiġi f'diffikultà din il-kelma.
Iva. Imma nerġgħu lura għall-grammatika. Jekk jiena immur għal xi ħaġa li tixbaħha, ħanieħu l-verb fil-mamma tiegħu bieħ. Dina m'hemmx dubju bliha b i e ajn bieħ. Għax dik hija vokali li trid tkun sħiħa mkarkra. Issa ngħidlek. Issa bieħ bħala verb jaħdem bħal sab. A f'sab e beħ. Kif jagħmel sab, irid jagħmel beħ. Mela fejn sab iħalli fil-konġugazzjoni tiegħu a bih irid iħalli li e. Sabu, right? Bihu, jew bihu, right? Qed ngħidlek ħalli allura hemmhekk tiġi e. Jekk jiena però f'sab minn a tinbidel u ssir i twila.
Bħal isibu.
Bħal isibu, jew kellha l-imperattiv, għax hawnhekk imperattiv għandek. Sib silejn il-karta. Sib. Bih irid jagħmel i mhux ih. Bih il-karta. B i ajn. Qed niftehmu? Mela. Għandek bih bliha fil-passat, ħisold, bih mingħajr ieħ i vokali twila, all right? Imperattiv, sell. Nifhmu? Għaliex, sab, sib. Issa, inti semmejt isibu, mela ibiegħu mhux bliha, għax isi i għandi, mhux isabu. Kieku kelli isabu, kont nagħmel ieħ. Nifhmu? Meta kont nagħlem fil-sekundarja hekk kont ngħidilhom biex jimxu ma sab, ħalli ma jitfixkluħx. Sewa, u dina ħaġa li ikonna bżonn għax pereżempju inbiegħu, inbiegħu se nagħmlu. Inbiegħu ħalli nara daqsxejn x'għamel il-verb sab. Insibu, għandi i, mela i rrid nagħmel mhux ieħ. Qed niftehmu? Mentri jekk jiena rrid ngħid inbih l-oġġett inbih diġà. X'għamel sab? Instab. Qed tuża a, mela inbih, il-ktieb inbih, diġi bliha. Ġifieri hemmhekk ma tiżbalja qatt. Sewa. Ħan nerħu daqsxejn bih, sewa, u immorru għan-nomi verbali li jinkitbu bli avolja jinsemgħu bliha. Dan qed ngħid għal lieħ, smieħ, irdieħ, twerżieħ, twessieħ, twaqqieħ, aw għandna dak il-fenomenu li għadna l-ewwel bil-ħoss tal-ħa. Alright? Ma hawnhekk il-mudell x'inhu? In-nom verbali, bit, ara, il-lib, irbit, id-dif, rit. Meta m'għandniex il-ħoss tagħha fl-aħħar, aw toħroġ ċara, l-knis, mhux knis, jew tfarfir, ir. Mhux tfarfir, alright? Mela allura l-oħrajn bħal ilieħ, smieħ, twerżieq, eċetera, dok irid nagħmilhom bli biss. Għandna mbagħad il-participju attiv li jieħu li hija. Sewa, il-participju attiv li jieħu li hija bħal ħaddiem. Allura żebbieħ, fettieħ, werżieq irid jimxi fuq ħaddiem. Kien nies, dak jieħu li hija. Alright? Mela għandna affarijiet li jażluhom bejn li twila u li hija.
Dejjem insemmu aħna il-modelli li rridu nimxu miegħu, irridu niftakruhom dawn il-modelli meta niġu f'diffikultà.
Ħanilek, iva, eħe, meta inti tkun.
Għaliex meta tiftakar il-modell, tiġi ħafna iktar faċli.
Iva, vera. Però aħna ngħidu tiftakar il-modell taf għaliex. Għaliex kultant in-nies jinsew il-grammatika, ma kieku inti iżżomm il-grammatika f'moħħok, tgħid pereżempju participju attiv, participju attiv dejjem bliha. Mela allura m'għandix problemi kif sa nikteb żebbieħ kien, qed niftehmu jew fettieħ jew ferrieħ. Il-mudell m'għandekx tambih għaliex, għax għandek ir-regola. Ftehmna, u l-istess fil-każijiet l-oħrajn ta' meta għad pereżempju l-imperattiv jinkiteb mhux l-imperattiv, l-imperfett jinkiteb bil-i biss fil-verb bih, right, u l-imperfett, il-perfett jinkiteb bil-ieħ.
U ċertu regoli u modelli tkun tallimtom kważi isek żminilu, u mbagħad ma tibqax taġġorna u ma tibqax tikteb ċertu anke modelli tasal biex tinsihom.
Naturalment.
U tiġi f'diffikultà.
Għalhekk imbagħad immorru aħna l-modelli fil-fatt. Imma kultant in-nies imorru għal paragoni ta' għax jgħidlek imma mekk aħna ngħidu hekk. Kif qed nikbu hekk pereżempju. Tkun taf li jkunu qed jaħsbu għall-lavorja kultant il-mudell ma jkunx il-mudell korrett, ma jkun qed jaħseb il-bniedem, ġifieri jaħseb ankoll f'termini ta' modelli.
ħana dwar kelma oħra fil-programm tal-lum. Il-kelma tsuntir. Fejn ġejja, ċar il-kelma?
Il-kelma tsuntir għandna storja interessanti.
U naqra lura mhux ħażin, mhux
hekk din. Iva, iva. Aħna l-ewwel li ma nsibuha miktuba bil-Malti minn Aġuż de Soldanis ġifieri qed imorru lura għal 1750 bil sewwa. U de Soldanis jikteb tsimtir. Vassalli, xi 40 sena wara, jagħtiha bħala tsimtir. Dawn huma varjanti naturalment anke pereżempju Vassalli aħna nafu li kien influenzat ħafna mid-dialett tar-raħal tiegħu sew.
Qed jirreferu hawnhekk għall-istess
ħaġa. Għall-istess ħaġa qed jirreferu sewwa.
Waħda tsimtir.
Tsimtir, issa għax de Soldanis żamm kemm jista' jkun mal-oriġinal. U tsimtir Vassalli.
Ġifieri wieħed qed jiktibha bil-me u lieħor qed jiktibha bin-ne.
Sewwa. Vassalli wkoll kien iktar influenzat mid-dialett. Allura minn dak li jisma. Sewa, u allura rrid jirrappreżenta hekk kif għandu jkun fil-fatt għax il-kelma ġarrab it-tifsir tagħha. Aħna llum il-ġurnata dawn nagħmluhom ukoll, pereżempju aħna ngħidu artal. Imma aħna nafu li dik ġejja minn altar. Però m'għandix nikbu altar għadek tara kultant, imma l-biċċa kbira nikbu artal għax hekk ngħidu. Hemmhekk għandek l-istess każ ġifieri differenza bejn de Soldanis u Vassalli.
Tkellmu fuq kważi 40 sena.
40 sena, ma wieħed iżhom mal-oriġini tagħha u lieħor jimxi fuq dak li jisma.
Kif jitkellmu nies.
Sewa. Issa, dina l-istudjużi jgħidu li din hija kelma li ġejja minn ċimitero, ċimiterju tsuntir, sewa, u akkulina fil-fatt jikkwota sors li jgħid li ġejja mill-isqalli ċimiteri. Cimiteri bil-medoppja li x'aktarx kienet tinsab fis-seklu 17 din il-kelma. Mela jekk fl-antik tsuntir kienet fisser ċimiterju, forsi b'referenza għad fin taħt il-knejjes, aħna jien niftakar il-Kenirja pereżempju, li kienu jidfnu taħt.
U jien niftakar in-nannu tiegħi kien jgħid li jiena nixtieq nindifen fit-tsuntir tal-Birgu u jiena ta' tifla li kont. Kont ngħid innannu imma x'qed jgħid għax għalija tsuntir.
Hija
taraġ ta' quddiem il-Knisja u kont ngħid ma nannu x'qed jgħid irid jindifen fuq it-tsuntir tal-Birgu. Mbagħad ovvjament.
Interessanti għaliex kienet għadha tintuża ġifieri hemmhekk bħala ċimiterju.
Ekku.
Interessantissimo.
U din il-ħaġa kienet gerfixxi għaliex ovvjament ta' tifla li kont ma stajtx nifhem li tsuntir qed jirreferi.
Mbagħad tsuntir aħna llum il-ġurnata nassoċjaw kważi kważi mal-festa, għax mur fuq it-tsuntir toqgħod hemmhekk iċ-ċabċab għax l-istatwa tkun ħir.
Imma niftakara ġifieri użata f'dan il-kontest.
Interessanti. U dan allura ikompli jġibilna. Anka il-kuntest għax aħna ħafna drabi ngħidu fuq it-tsuntir. Nara, u fuq it-tsuntir, u jien naħseb li dik li dihomha fuq it-tsuntir ġejja minn dak li tgħid inti meta l-kelma tsuntir kienet tfisser ċimiterju.
Ċimiterju
ta' taħt il-Knisja. Affarijiet li huma interessanti. Imma issa biex nkunu għadna kollox ukoll il-plural ta' tsuntir jista' jkun jew tsuntieri jew inkella l-plural miksur tsnieder. Però l-insib interessanti selejn f'din il-kelma hija l-vjaġġ li għamlet. Fil-Grik aħna insibu koimeterion li huwa dormitorju. U koimeterion għaddiet għal-Latin ċometerium postat fin. Sewa, illi ta' Italjan ċimitero, ċimiterju sewa, u l-isqalli ċimiteri, sewa, qed nimxi fuq l-evidenza ta' kulina hemmhekk fuq din. U din ċimiteri għaddiet għal-Malti, ċimtir kif jagħtiha de Soldanis, ċimtir kif jgħaddiha Vassalli, u tsuntir kif inhi llum bħala wesa bit-tarax
quddiem il-bir.
Imma laqas tlaqna l-kelma ċimiterju aħna, ċimiterju jinnużawha wkoll. U allura qed nagħmlu distinzjoni bejn tsuntir u ċimiterju. X'jitfisser? Żewġ kelmiet li ġew mill-istess kelma, all right? ħadu forom differenti u tifsir differenti fil-Malti tal-lum. U hawnhekk għandek dik il-ġrajja hekk ħelwa ta' kif il-kelma timxi taqba' titriq li triti fil-pajjiż sewa u tiżviluppa kif triti.
Kelma oħra interessanti, pellagra. Jiena diġi li smajta bħala pullagra.
Bħala pullagra sewa. U
Sa tip ta' marda fil-ġilda nafa jena, ma nafx hekk hawnhekk pellagra għandix l-istess.
Iviva, għandha l-istess tifsir. Mela għandna l-kelma pellagra, inti għad pullagra li tawili wkoll anke xi semmiha bħala pillagri, jiġifieri hawnhekk qed naraw il-varjanti tagħha sewa. Ma ħanibdew minn pellagra sewa dak li naturalment dak li se ngħid għal pellagra jew tal-oħrajn ukoll. Din hija kelma li ġejja mill-Latin pellis li hija l-ġilda ta' annimal. Pellis sewa u magħha intrabtet il-kelma Griega agra li hija agra tfisser ħarxa u aġġettiv. Alright? Ma ħarxa f'sens ukoll ta' xi ħaġa li fejha għandek attakk ta' uġieħ. Mela għandek l-uġieħ fejha din. U l-kelma tinstab, kemm fl-Ingliż u kemm fit-Taljan ukoll pellagra, sewa, hija marda llum, hekk tfisser, li ikkaratterizzata b'dermatite, diarea u disturb mentali kkaġunata minn defiċjenza ta' aċidu nikotiniku li huwa vitamina jew triptofan, waħda mill-aċidi amino inkorporati fil-proteini fid-dieta. Jiġifieri hawnhekk għandek defiċjenza li tikkaġuna dak il-xxur li jkollok fil-ġilda. Alright? U ma hija daqsxejn serja għax qed naraw hemmhekk li din tista' ġġib diarea u anke disturb mentali, ġifieri inti titħawwat tibda tħallat jekk hux realtà jew kella ħolm dak li jkollok sewa. U allura mela meta jkun hemm din id-deffiċjenza fid-dieta jitrabba ħafna qxur fil-ġilda li tkun esposta għax-xemx u ġifieri l-ġilda tal-wiċċ pereżempju, l-ġilda tal-wiċċ aħna ma nagħtuhiex bħal ma nagħtu dirajn u sajn qed niftehmu. U l-bniedem allura jibda jġarrab dan it-taħwit tal-moħħ b'din il-marda u jkun daqsxejn jitlagħlu malajr sewa, kollu xi delirju wkoll kif qed ngħidu jaqbdu d-diarea. U jista' anke f'każijiet inta faħlu l-sienu, jiġifieri hija marda daqsxejn serja. Sewa. Fakkulina nsibuha wkoll illi din il-marda taffetwa id-wiefer tal-ħamim. U jien niftakar f'wieħed mill-programmi li kelli fuq stazzjoni ieħor xi semmiha aluli illi pillagri. Għax hekk hekk tawili bħala kelma pillagri, tfisser iswaba ħoxnin ta' sfur. Meta jkun meta s-seba jkun qisu mimli bil-felul ta' sfur, sewa. U dina toqrob ħafna lejn id-deskrizzjoni medika li żibmejt daqsxejn qabel. Ftemna. Ukoll xi semmi oħra qalu li huma jużawha fid-dioma xammar pillagri. Ġifieri xammar il-kmim meta jkunu twal xammar il-kmim tfisser li x'in il-konnessjoni hawnhekk ma stajx insib x'inhi, ma hemm xi nies li sabuha din jew inkella kienu jgħiduha fl-antik. Agra huwa suffiss li ġieli jintuża infatti għandna naturalment f'termini mediċi dawn sewa għandna l-kelma podagra pereżempju minn podos sieq. Alright li hija l-gotta fis-sieq. Sewa l-aktar fis-seba' l-kbir tas-sieq. Ġifieri dawn huma affarijiet li ukoll insibuhom. Dana interessanti wkoll il-kunċett ta' kif jintrabtu il-suffissi ma forum oħra. Imma pellagra għandha din il-ġraħja. U interessanti il-varjanti tagħha, inti tuża pullagra wkoll, hemm min jgħidha pillagri, alright, u ġejjin mill-forma naħseb jiena ewlenija hija pellagra għaliex dik hija il-kelma teknika kif konna nużaw. Ma interessanti li għandha l-varjanti tagħha, għax meta tara inti li hemm il-varjanti tagħha, dana qed tfisser li kienet mifruxa sew din il-kelma. Naturalment illum anke aħna ħajjitna ma tantx għadha marbuta ma' dawn tip ta' annimali li semmejna hawnhekk, pereżempju, allura tibda tonqos.
Ħammorru għall-idjoma li nużawha spiss, meta ngħidu pereżempju taħwit tal-Beati Pawli. X'inhu ma dal-Beati Pawli?
Il-Beati Pawli.
Kif daħlu fija dawn
sejħa? Mela, tal-Beati Pawli, tina tfisser li xi ħaġa tkun kbira, estrema, severa, sewwa, pereżempju.
Leġġa ħassla papali.
Eżatt, però papali hija ħaġa oħra. Imma tista' taqla ħassla tal-Beati Pawli jew xeba tal-Beati Pawli. Jiġifieri tkun inti qed taqla xi ħaġa kbira, xeba kbira. Issa, din l-idjoma ġejja mill-isqalli. U hawnhekk iridu mmorru allura fis-qallija medjevali. Il-Beati Pawli kienet għaqda. U għaqda sigrieta, sa hawnhekk se nsibu ħafna tixbih mal-mafja. Sewa, kienet għaqda sigrieta fil-Mediterran li kienet gawti però ir-rispett tal-fuqra. Imma s-sinjuri kienu jibżgħu minnha, speċjalment fis-qallija fil-Kalabrija, right? Kienu jibżgħu minnha għaliex. Għaliex din l-għaqda il-Beati Pawli kella minn aspett biex ngħidu hekk kienet qisha ir-Robin Hood ta' qallija. Għaliex? Għax kienet fittex illi tnaqqas l-inġustizzji soċjali.
Naqqas il-faqar pereżempju.
Naqqas il-faqar imma anke inġustizzji. Meta kien ikun hemm xi ħadd li jiddiskrimina kontra xi ħadd fqir. Stemna kienet oħda u x'kienu jagħmlu? Kienu jagħmlu vendetti. Sewa, għalhekk għatlek għandna għamla ta' mafja hawnhekk. Allura dawna il-membri tal-Beati Pawli sewa kienu joħduha kontra l-istat u anke kontra l-Knisja meta kienu kien hemm xi ħaġa li kienet tkun għamla ta' inġustizzja għaliex għax l-għan tagħha kienet illi taqbesa għall-fuqra. U meta il-membri tagħha kienu jaslu biex jagħmlu xi vendetta kienu jilbsu mantelli swed u bil-ħud fuqhom biex ma jintarfux, sewa, u xogħolhom kien jagħmlu kollox bil-lejl, jaħmlu bil-lejl. U mbagħad naturalment kif kienu mistura hekk fid-dlam tal-lejl fis-swidija tal-mantell tagħhom sewa, dawna kienu jmorru għall-estremità. L-aqwa li jgħinu l-fuqra. L-fuqra u l-batuti, jiġifieri anke jiġġieldu, jisirqu, anke joqtlu, qed niftehmu, għalhekk imorru fl-estremità. Issa, kif oriġina l-isem ħadd ma jaf imma fis-qallija nsibu l-belt ta' Pawli, hemm Pawli fil-fatt, u xi wħud jaħsbu li dan l-isem ukoll huwa marbut ma' San Francis di Pawli. Jekk hux vera jew le, dikha issa ħaġa oħra, dana tkun trid daqs iktar riċerka. Ma interessanti għax għandek il-Beati Pawli, sewa għalhekk jista' jkun li jortuh ma' San Francisk di Pawli. L-idea issa ta' azzjoni estrema mwettqa mill-membri tal-Beati Pawli waħlet ma' l-idjoma Maltija. Ġifieri din l-idjoma ta' xi ħaġa mġarba fl-estremità tagħha. Li bdiet fil-Medjuevu ġiet Malta dik il-ħabta, right, forsi kien hemm żmien meta kienu jafu biha l-Maltin, naturalment, taħlit bejn Malta u Sqallija kien komuni ħafna, right, però mbagħad baqgħu jżommuha. Bħalma llum aħna ngħidu dak taf x'inhu mafjuż, biex jiġifieri huwa membru tal-mafja, sewa, imma għandu karatteristiċi tal-mafja, sewa, u dina hekk żviluppat. Illum il-ġurnata però tilfet il-konnessjoni ma' dik il-vendetta u dak
l-azzjoni estrema.
Sewa, però baqa' il-kobor tagħha, l-estremità tagħha, għala xeba tal-beati Pawli. Ġifieri, xeba kienet fl-estremita tagħha, xeba kbira. Hekk baqgħet tirrenja t-tifsira tagħha.
Hemm xi jgħidut, Charles, nistgħu ngħaddu l-ismija tagħna?
Hemm ħafna għajdut li wieħed jista' jgħaddih jekk aħna mmorru għal l-għajdut li ikun isu qed jintesa. Ma ħansemmu għajdut li ngħid għalija smajtu darba mingħand semmieħ mix-xewkija. U dan għalli hekk. Il-bal ibżalu min-naltu, min-naltiju. Rajta xi tikxi daqqa, ibżalu min-naltu. Il-barri ibżalu mill-qrunu, min-qrunu, għax jattakka bil-qrun, mela l-bal jattakka bil-żewġ, bil-nar, sewa dan bil-qrun. U l-sieħbek ibżalu min-rasu saqaħ. Ġibir, bid-dejn, sieħbek sa jattakka, sewa kem bil-ras u kem bil-xejdulu, u kem bil-saqaħ. U għajdut li juri l-perċezzjoni ta' xuħut li l-bnedmi ma tix ta' f'dom f'xejn, sewa l-qasja kikunu sħabkom. Issa, u koll dan l-għajdut li juri li l-bniedem jieħu il-ħażin kemm ta' annimal u kemm ta' annimal ieħor, kemm tal-barri u kemm tal-bad.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM. Thank you.